Коза. Бір бар екен, бір йоқ екен, бір кемпір бар екен. Бір күні у, коза фрошнің алдыге барып, тортта коза сатып алыпты. Үйге келгеч, козаларны тақчыге койыпты. Ва озы козадан ун алып, хамар кылышке кирішіпті. Кемпір анчегіне күш-қуаттан қалгені үчін белі хам бүкчейген екен. Иш кылышы жүддейям қиын екен. Кемпір хамар кыла тұрып, озыны бақты қаралығы тоғырсыда ойлап кетіпті. Оғлым болгенде еді, шу тапты бұғдай органы дәләге барген боларды. Кемпір шындай деп, ахста хорсынып койыпты. Уның гәпләріні, такчадегі козалар, іштіп, тибранып, худы гәпләші еткен дей, бір-бірләріні чертіп ойшыпты. Кемпір еса, яна чықыр, ох, тартыпты. Башкалардан көра, қаттығырақ чертіп қойген көза, яна ям қаттығырақ тибранып қойыпты. Шунды тосаттан,
Айжан, Айжан, мен бұғдай органы дәләге барамын!
Деген тоуш ештіліпті. Кемпір атрафыға қараса, хеч кім йоғымыш. Яна ауаз келіпті.
Айжан, Айжан, мен бұғдай орып келгені дәләге барамын!
Кім бұ? Кім гәпір епті? Хайран болыпты кемпір. Коза тоқчадан ирғып чықты да, сыкрап, сыкрап, кемпірін алдыға келіпті.
Бұ мен, Айжан, мен!
Козаны көріп, күлгеніден кемпірні барчы ажынлары нұрланып кетіпті. Ай, ой, шундакя, сен қандай қылып бұғдай оралысан.
Мана көрасыз, Айжан, мен бір зұмда қатырып ташылайман.
Коза шундай депті ё, думала генче чықып кетіпті. О, думалап, қышлақ ақсы қалыны үйге барыпты да.
Ақсы қал, ай, ақсы қал! Мені ішке олин, бұғдай ораман!
Деп, қычқырыпты. Ақсы қал, бит көзлар білен көзіге қарап қойыпты да.
Хе, баре! Бұйы ер бағырлап етіпті ё, яны бүкші бұғдай орармышлар, а? Дия күліп қойыпты.
О, чілімыны құлтылатып, тартып, тұтынны көзіге пұфлап,
«Бұғдай орыш сенге ел болсын!»
«Қаны, бұрар фалакетке дүкар болмай тұрып, тұяғыны шықылатып қалчы!» депті.
«Мені көресіз! Ақсы қал! Мені қаны қалгімні! Менге бұғдай зорны көрсеттің!»
Ақсы қал күліп, «Озин, кішкенегіні болсын ғам, ашуылың, кәттігі оқшайды я!»
Хам, мәлі, дәліге барсайым бара қал. Мені кәтті бұғдай зарым бар. Көрамыз, қандай қылып орарген сән, депті.
Көзача, думалы генче бұғдай зарге жөнепті. Лекен о көз ачып юмгінче қайтып келіпті. Оқса қол қараса, хамма бұғдай орылып, бағланып, хырман болып қорғамыш. Мана о, мөзізаны қаранға, бір нече хызматчыны ішіні хаш-паш дүгінші қылып көйіпті. Бе ташвыш, бе ғалва хызмат көр екен бұ, депті хайрат кетішкен ақсы қол.
Қаны ағайны, менге яқын рақ келчі, қылген ішінге хақты олашым керек, депті ақсы қол көзеге.
Көзі бір сәкіріп көйіпті да,
Бұғдайны, яңчканыңыздан кейін хақымны олганы келемен. Менге бір көзі бұғдай берсейіз болды.
Депті. Хасис ақса қал, бұндан хұрсан болыпты. Ахыр бұл су текін ку. bir ko'zi bug'doy, hatto bir kishiga bir kunlik ovqat ham bo'lmaydi. Menga rosa xudoni soddasi uchradi-ku, deb o'ylabdi oqsoqol. Lekin shunda ham anqovsiragan bo'lib, qanday qilib doladagi bug'doyni o'rganish uchun to'la bir ko'sa bug'doy berishim kerakmi?
Ha, mayli. Sen bilan pachakilashib o'tirmayman. Yanchi bo'lganimdan keyin kelarsan. Bir ko'sa bug'doy bersam beray,
debdi. Ko'za chopgancha jo'nab ketibdi. Bug'doyni yanchish vaqti kelibdi. U elab olinibdi. Oqsoqol ko'za qachon kelarkin deb kuta boshlabdi. Qarasa, ko'za dumalab kelyotganmish. Ko'za dumalab kelibdi-da.
Oqsoqol, oqsoqol, qani, meni bug'doyimni beringchi,
debdi. Oqsoqol ko'zagi bug'doydan sola boshlabdi. Solayotganmish, solayotganmish, lekin u sira to'lmasmish. Oqsoqol qancha bug'doy solsa ham ko'za bo'm-bo'sh turaveribdi. Shunda oqsoqol katta kurakni olib sola boshlabdi. Oradan bir soat, uch soat o'tibdi. Oqsoqol solarmish u, ko'za to'lmasmish. Ko'zani bir iloj qilib to'ldirish uchun oqsoqol ombordagi hamma bug'doyni bitta qo'ymay solibdi. Nafasi og'ziga tiqilib, marjon-marjon ter quyib ketibdi. Azbaroy jahli chiqib ketganidan rangida rang qolmabdi. O'zi kichkinagina ko'zachayu, lekin shuncha bug'doy ketdi-ya. Bu yerda qandaydir sehrli bir ish bor. Oqsoqolga shuncha bug'doydan ajralib qolaverish alam qilibdi. Lekin u churq etib og'zini ochmabdi. Gapirishdan nima foyda topardi deysiz? Axir o'zi va'da qilganda. Shunda ro'paradan bir dehqon o'tib qolibdi. Ko'za uni chaqirib:
"Ey birodar, meni uyga olib borib qo'y, xizmating evaziga bug'doy beraman,"
debdi. Dehqon ko'zachani aravaga ortib jo'natdi. Ko'za kampirni uyiga dumalab kelarkan:
"Oyi, oyi! Qo'y oyi, eshikni oching! Men bug'doy olib keldim!"
deb qichqiribdi. Kampir eshikni ochib qarasa, oldida og'zi burnigacha limmo-lim qilib to'ldirilgan ko'za turganmish. Kampir bir nima deyishga ulgurmasdanoq hamma ko'zalar, qaznoqlar va hovli yuzini bug'doy bosib ketibdi. Quvonib ketgan kampir xamir qorib non yopibdi. U hovli qip qolganidan qo'lini kuydirib olibdi. Buni ko'rgan ko'za:
"Hamma yumushni o'zingiz qilganingiz yetar endi, oyjon. Dam olib o'tiradigan vaqtingiz keldi. Men borib o'zimga qayliq topaman. Uylanaman. Undan keyin sizga keliningiz ko'maklashadi,"
debdi-da, tebranib qo'yibdi. Shunday qilib, ko'za qayliq axtarib ketibdi. Yo'lda sakrab-sakrab dumalab yuribdi. Birdan u dam olib o'tirgan odamlarni ko'rib qolibdi.
"To'ydan kelishayotgan bo'lsa kerak,"
deya dilidan o'tkazibdi ko'za. Shunda kuyov bir chetga chiqibdi-da, xuddi bir narsa qidirayotgandek bo'libdi. Ko'za darrov fahmlabdi. Kuyovga yaqinroq dumalab boribdi-da, suvga limmo-lim to'libdi. Kuyov buni ko'rib, uni qo'liga olibdi. Kuyovni qo'li ko'zaga tegishi bilan u qo'liga yopishib qolibdi. Kuyov qo'limni ajratib olaman deb chunonan urinibdi-yu, baribir bo'lmabdi. Ko'za esa:
"Menga qara, men so'ragan narsani bersang, qo'yib yuboraman. Bermasang, qo'yib yubormayman,"
debdi. Qo'rqib ketgan kuyov rozi bo'libdi. "Senga nima kerak? Ayt.
Kelinni menga ber."
Yuragi yo'q kuyov battarroq vahimaga tushibdi.
"Yaxshi, roziman. Yur, qayliqimni olsang ola qol,"
debdi. Kiyov o'z qaylig'ini ko'zaga beribdi. Ko'za orqasiga qaytibdi. Uyga yaqin dumalab kelgach,
"Oyijon, tezroq eshikni oching! Sizni ko'zangiz kelin olib keldi!"
deya qichqiribdi. Kampir eshikni ochib qarasa, oldida ko'za, uni orqasida kelin turganmish. Kampir kelinni uyga olib kiribdi. Shunday qilib, ular tinch va baxtli hayot kechira boshlabdilar. Bir kuni ko'za,
"Oyjon, siz endi qarib qoldingiz. Quruq non yeyish sizga og'irlik qiladi. Men sizga sut bersin uchun Qotos bolasini olib kelaman,"
debdi. Ko'za oqsoqolni uyi tomon dumalab ketibdi. Yaxshi bir Qotos bolasini mo'ljallab, o'shanga yopishib olibdi. Qotos tepinibdi, irg'ishlabdi, lekin ko'zidan qutila olmabdi. Oxiri bo'lmagach, arqonni uzib qochibdi. U chopa-chopa ko'zani uyi oldida to'xtatdi.
Omad kelsa hech gap emasdi.
"Oyjon, eshikni tezroq oching. Men Qotos olib keldim!"
deb qichqiribdi ko'za. Kampir eshikni ochibdi. Qotosni uyga olib kirib, bog'lab qo'yibdilar. Ular hammalari tinch-totuv, baxtli hayot kechira boshlabdilar. Qotosni sog'ib, sutini ichibdilar. Kelin uy yumushlari bilan mashg'ul bo'libdi. Kampir esa 7 qavat ko'rpachida o'tirib, rohatda yashay boshlabdi. Ko'za esa ularni hech narsaga zoriqtirmaslik uchun tirishib-tirmashar ekan. Kampir ko'zani sakrashini ko'rib, va misoli o'z o'g'li sakrayotgandek sevinar ekan. Hatto kelin ham ba'zi-ba'zida kampirni baxtli ekanini ko'rib, kulib qo'yar ekan. Ko'za esa kunduz kuni ko'zaligicha turar ekan u, kechasi odamga aylanar ekan. Tokchadagi uch ko'za turgan yerida totuv oilaga qarab, go'yo ularning baxtiga biz ham sherikmiz degandek bir-birlarini turtib qo'yishar ekan. Shamol g'uvillaganda esa ko'zalardan xuddi bolalarni bijirlab gapirishiga o'xshash tovush chiqar ekan.